Campus FM jippreżenta Sfidi ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u prezentazzjoni ta' Father Joe Inguanes.
Sermu l-komer ġajna fl-impien għal-programm ieħor dwar is-sinodu u billi bħalissa ma mhux qed ikolna evidentement biex nisimgħu d-diskors għas-sinodu li nistennew s-Ottubru li ġej issa biex tibda dik niston sejħu lat-tieni sessjoni tiegħu u ma nafux jekk jinqala xi ħaġa u jkun hemm it-tielet sessjoni. Ma ninsewx li meta beda l-Konċilju Vatikan II kienu jaħdu li da sejħel soħħ. F'qasir żmien. Infatti kien xokk li kellhom idumu erba' snin għax uħud mill-isfijiet tal-Konċilju. Imma u ma damux iżjed, setgħu damu iżjed, għax biridu jkoll biex ngħidlek iddeċidew li bil-fors jikkonkluduha. Infatti hemm dokumenti fil-Konċilju li huma osra li setgħu ġew żviluppati iżjed, però da tħalla għal żmien ta' wara l-Konċilju, illi mbagħad id-disgrazzja qisu jiddispjaċini ngħid qisna l-Konċilju Vatikan it-tnejn poġġej fi friża u ftit kien qed ikolna referenzi għalih. Mhux footnoting għalih kiva, ma ftit konna semmuh u naħseb hawnhekk għandna responsabbilità kbira aħna s-saċerdoti għax ma nistgħux nibqgħu ngħixu qabel il-Konċilju meta aħna diġà qegħdin 50 sena wara l-Konċilju. Llum se nkompli forsi wkoll biex ma jiġirniex l-istess ħaġa, nikkummenta fuq ir-rapport tas-sinodu. U nerġa' nibet l-attenzjoni illi dan mhux dokument tas-sinodu, anqas huwa dokument papali. Mu dokument tas-sinodu era xi kien spiċċa dan sinodu imma id-dokument finali se joħroġ wara li ssir it-tieni sessjoni f'Ottubru li ġej. U mhux dokument tal-Papa il għaliex il-Papa hawnhekk f'dan dokument jirreferu għall-Papa bismu u jgħidu pereempju kif jgħid il-Papa Franġisku hija ċara jifieri m'hemm bżonn ikun nafna dikjarazzjonijiet. Hija ċara li dan hu rapport bażikament ta' dak li kien qed jingħad. Allura meta kkommentaw l-isfijiet jgħidu kif qal il-Papa Franġisku għax ukoll kien jgħid kif ngħid jien, jew jekk jiża bħal l-antik il-plurale majestatis kien jgħid kif kont kif ngħidu aħna. Għal kemm qed jirreferi ħin nifsu. Imma għandna partijiet minn dan id-dokument fejn l-awtur ta' dan dokument jgħid kif jgħid il-Papa Franġisku u jikkwotaħ. Ġifieri żgur il-Papa mhux megalomaniku jikteb dokument dal istil u ħadd ma qed jgħid li kitbu kif il-fatt mhux iffermat minnu. Dan huwa rapport ta' xġara. U dawk li ħasbu li l-affarijiet waqfu hawn qegħdin niżbaljaw. Jien inħoss li għandna responsabbiltà kbira bħala knisja u għandhom responsabbiltà kbira l-isfijiet li jżommu diskussjoni ħajja fuq dewen f'dan l-ewwel statement li ħareġ u fuq dwar xi punti li jistgħu niżviluppaw. Jiena naħseb li dan qed inxhom biex ħaġa se issir hawn Malta, imma mhux għax jien informat uffiċjalment jew għax smajt, ma sempliċement għandi suspetti hekk u jallu ma suspetti fundati. Jalla verament nibdew diskussjoni fuq era li hemm bżonn li kulħadd jikkontribwixxi għal dak-knisja kollha sensus fidelium għadu kif ħareġ il-ġurnal, rivista ta' kif nisej il-ġurnal ta' Ir-Renju, u fost l-oħra jien fija artiklu, ċe fija, għax dan huwa dokumenti, fija l-aħħar dokument li ħarġet il-Kommissjoni Teoloġika, u mhux b'kombinazzjoni li tkun ħarġitu f'dan iż-żmien, fuq is-sensus fidelium fil-ħajja tal-Knisja, ċe is-sens tal-fidi tal-fidili fil-Knisja, ta' dak kollha li jemnu, mhux is-sens tal-fidi tal-isfijiet biss, imma is-sens tal-fidi illi ta' dak kollha illi jemnu. U dan huwa dokument illi joffri lokal ħsieb kbir li hemm bżonn wieħed hemm bżonn li verament hemm bżonn jaqrah. Wieħed jista' jipproponi wkoll li anke dwar il-workshops diversi b'lingwi diversi, anke biex naraw il-kulturi diversi, issi xi forma ta' seminar. Għaliex l-idejat ma jgħawx mis-sħab. Inkompli fuq it-tieni parti issa, fejn l-ewwel parti għadna il-Knisja tisma' fuq il-metodu ara qis u għamel. Flok l-ara hawnhekk għandna is-smieħ. Flok jaraw il-Knisja qed tara s-sitwazzjoni, il-Knisja qed tisma' lid-dinja. Tisma' b'attenzjoni lid-dinja, il-kuntest li fih qiegħda l-familja u dak li għaddejja minnu l-familja. It-tieni parti tibda nħarsu lejn Kristu. U Kristu jissejjaħ il-Vanġelu tal-familja. U hawnhekk evidentement l-istess naħseb ikun tajjeb kieku anke jinbidel l-istil. Għal minnu tekniku, għal minn jaf anki ftit teoloġija, Vanġelu tfisser l-aħbar it-tajba ta' Kristu. Jiena kieku ma nprendi li tolbuni pariri ta' żbux ħażin, imma kieku din dat-titlu kont nagħmlu inħarsu lejn Kristu l-aħbar it-tajba ta' Kristu dwar il-familja. Għax l-aħbar il-Vanġelu tal-familja qed tfisser x'inkella hekk tgħidha quddiem minn ma studjax teoloġija il-Vanġelu tal-familja jaħsbu lissa ma San Mark u ma San Ġwann u San Matteo u ma San Luqa għandna ieħor li jismu l-Vanġelu tal-familja. U ma jifhmux saċ qegħdin ngħidu, jiġri anki jekk fil-priet kien tagħna aħna l-qassisin. Nirrepetu din l-espressjoni, inħoss li qegħdin m'aħniex ngħidu lill-poplu. Hemm bżonn ngħidu xi tfisser din. L-aħbar it-tajba li Kristu ġab lill-familja. Illi tilħaq l-ogħla mument tagħha fis-sagrament taż-żwieġ. U l-ara jgħid ngħid tilħaq l-ogħla punt tagħha fis-sagrament taż-żwieġ. Għax hawnhekk għandna dak illi skilef hekk jgħid realtà terrena u misteru ta' Alla. Sakrament, misteru ta' salvazzjoni. Hekk isejjaħ l-żwieġ, realtà terrena, realtà ta' din l-art u misteru ta' salvazzjoni. Barra minn hekk anke hawnhekk nindunaw illi dak li qed jgħidulna f'daw il-paragrafi 12, 13, 14 u l-paragrafi wara'hom, l-isfijiet irriflettew u rewna riflessjoni tagħhom dwar x'inhi din l-aħbar it-tajba l-għalina Kristu. U għalaj jibdew billi jikkotaw il-diskors tal-Papa li għamel lejlit ma beda s-sino, il-sino, li għuntom kif daħu il-sino li beda fil-ħamsa tax-xar, fil-erba tax-xar il-Papa għamel diskors lil-familji, illi huwa diskors importanti ħafna, illi fih, pero qasir, kif jagħmel dejjem dan il-Papa, u hekk allura jirreferu għalih u m'għamlux b'kombinazzjoni. Il-Papa taħsbux il-Papa għax naraw ikompli man-nies u tħuli u qalbu tajba jiġu bniedem moħħu fl-arja, ma bniedem realistiku ħafna. Allura poġġieh għall-attenzjoni tal-poplu in ġenerali lejliet li tkellmu l-isfijiet biex ikun poġġieħ quddiem l-isfijiet b'mod pubbliku. Wara għajdinna l-Papa biex nimxu ma l-isfidi kontemporanji hemm bżonn illi l-kondizzjoni deċiżiva li nżommu ħarsitna ffissata fuq Ġesu Kristu. Din tal-ħarsa fis-satana fuq Ġesu Kristu hija espressjoni komuni għal ħafna għal Papa Benedittu 16. U nieqfu għajt il-Papa nikkontemplaw, ġifiri mhux biss nanalizzaw quddiem Alla, imma nanalizzaw u nidħlu fis-spirtu tal-qalb u anzi għajdinna ta' adorazzjoni ta' dan il-wiċċ ta' Kristu. Illa għaliex kull darba li aħna nirritornaw lejn dan l-lajn tal-esperjenza nisranija li huwa Kristu, jinfetħu quddiemna possibbiltajiet li qatt ma konna nimmaġinawhom. Jinfetħu quddiemna t-toroq li qatt ma konna nimmaġinawhom. Bażikament, l-isfijiet qed jgħidu lil xulxin issa, isma' l-Papa qal lilna hekk. Ejjew qabel inkomplu nitkellmu mhux naqblu xi jgħid id-dritt kanoniku, mhux naqblu x'qalu t-teoloġi kemm ilhom jeżistu fil-Knisja. Imma inħarsu lejn Kristu għax Kristu għadu ħaj. Kristu mhuwiex ittra mejta, Kristu mhuwiex lingwa mejta bħalmu għal-Latin u l-Grek. Kristu għal lingwa ħajja. Aħna maħniex relazzjoni tagħna li nemnu ma' Kristu, mhijiex relazzjoni ma' Kristu mejjet fuq is-salib, hija ma' Kristu li għam mill-li mwiet. U tajjeb illi din inżommu quddiem għajnejna. U evidentement tindunaw id-diskussjoni ħadd ma għedinna minn qalu dan il-kliem. Waqt is-sinodu, jista' jkun kienet riflessjoni tal-Papa stess dak il-ħin. Però jista' jkun jekk ma kienx tal-Papa kien ta' xi kardinali jew tixis of ieħor li rid jiġbed l-attenzjoni ta' sħabu fuq din ir-realtà. Din hija realtà ċentrali għal dan is-sinodu. Inkella se jibdew nirrepetu dak li għadna. U ma nistgħux nibqgħu nirrepetu dak li għadna, mhux għax kien ħażin, imma għax iridu ninżlu żjed fil-font. Metint qed tuża anki test letterarju, tistudjah biex toqgħod tistudjah l-ewwel nett. It-tieni nett biex tinżel iżjed fil-font ta' tiskopri xi ħaġa li għadek ma skoprejtix, jew li ħadd ieħor ma skoprijiex, u jekk kienx xilek tagħmel hekk, forsi tiktab anki xi ktieb ġdid jew tagħmel tagħmel teżi tad-dottorat fuq. U dan qed jgħidulna l-isfijiet, bil-differenza li mux għek għedunna għedna mdur biex noħġu ktib, imma għedunna għek biex nbidlu l-idea tagħna biex nbidlu kif naħsbuha, biex verament nieħdu l-ħajja li tagħna Kristu meta qam li mwiet, għax ħafna drabi rriflettejna li Kristu msallab flok li Kristu ma jem li mwiet. Ma ti kompli għajdunna li sam il-bidu tal-ħolqien, Alla determina diġa l-istorja kollha b'orientament lejn Kristu. Imma hemm bżonn nagħmlu distinzjoni li tissepara diversi livelli ta' kif Alla ikkomunika mal-umanità permezz tal-grazzja tal-patt. Niftakru illi Alla daħal mal-poplu ludi f'patt, Alla żamm kelmtu, u dal-patt sar patt il-ġdid bil-mewt ta' Kristu u bil-għawn tiegħu mill-li mwiet. Il-patt il-ġdid. U niżbaljaw jekk naħsbu illi aħna għadna fil-patt il-qadim. Inkella dak li ngħidu fil-qudiesa fil-konsagrazzjoni, il-patt il-ġdid. Għajt nċajtaw, għax jgħu għaxdit, jgħu mux. Ivi irridu fil-realtà da jrid jirrifletti fil-teologija li huwa paġ ġdid. U jekk għandna teologija bbażata f'ċerti affarijiet fuq l-Antik Testament biss, ifisser li m'aħniex nagħtu każ il-patt il-ġdid. Eliu al perfeccionament. Para l'Antic Testament, Cristo ha una immagine, bisogna che sia religi, ma bisogna una perfetta. Come te hai legge, hai fatto l'Antic Testament, quello. Da Cliala, Ojvu, Iurina, Abel Magi Cristo. Allora bisogna andare a un'ara. Chi è il metodo li biha all'imnalla, di chi li desvita al Concilio Sehula, il pedagogia divina. E li scondi nella pedagogia, l'ordine da creazioni sviluppa fi stadi successivi. Anche alla vedeurina il verità iet mo successiv. Per esempio, fil bidu il popolo dudi, ma chi si af? Li guardin l'haia, en premio etern, alla voglia che nel popolo talla, din il-revelazzjoni tagħha insibuha tard fl-Antik Testament u mhux dejjem ċara. Miktuba f'kotba fil-letteratura tal-erf, tisser letteratura tal-erf, il-kotba tal-erf, mhux ħaktib tal-erf biss qed ngħid, imma jsejħu il-kotba tal-erf li nkitbu tard fil-Vanġelu u r-referenzi għall-ħajja. Wara din, u ma limitax, tant għal dija ħafna lut, għal ħafna żmien kien jaħsbu, illi l-ħlas ta' ħajja tajba li tobdi liġitalla kien f'din id-dinja. U kien billi kollok familja kbira, ikollok ħafna liqi, ikollok ħafna annimali, f'kelma waħda illi tkun sinjur. Jiġri, illi għaliex ma kellhomx idea illi wara l-mewt hemm ħaj oħra, inti veru se ssir sinjur mhux din ħajja ma wara ħaj oħra. Mela allura anke l-faqar kien mejjus bħala kastik, u l-premju kien li inti ikollok saltna ta' paċi din id-dinja, familja kbira, l-uliet li tgawdihom sar-raba ġenerazzjoni. Anke ħajja twila kienet mejjusa bħala rigal, waħna nqisuha bħala rigal, ma mhuwiex ir-rigal finali li wieħed jgħix ħajja twila, rigal minn Alla. Hawn ħafna nies anke fid-dinja tal-lum bil-progress tal-mediċina li ma jgħixux ħajja twila. Jgħixu ħajja twila rigal minn Alla, ma mhuwiex ir-rigal importanti biex ngħidu hekk, ir-rigal importanti huwa l-imbagħad kif jgħidilna San Pawl. Naraw lill-Alla witch in witch u Alla ikun kollox għalina. U dan li qed jgħidulna l-isfijiet, jiġri anki Alla din kienet pedagogija ta' Alla, il-mod kif Alla għallem, għallem b'mod fi stadji successivi l-istorja ta' redenzjoni. Allora hemm bżonn nifhmu kemm hija ħaġa ġdida is-sagrament ta' żwieġ. U fl-istess ħin kemm huwa kontinuità għazwix naturali fl-origini tijow. Fatti Kristu jgħalinna, meta għallu jekk jistawx jitilqu l-martom għaxejn b'xejn, għallon fil-bidu ma kienx hekk. Ġifieri, l-origini naturali, il-limbat fuq u mibni l-ordni sagramentali, li huwa sagrament, kien tajjeb. Evidentement, ix-xellef u x-xellef mhux ħażin, jgħidulna l-isfijiet, bidnu b'oriġinali. Wallha aħna din sara b'mod ottimist ta' ferħ u b'mod reverenzjali għandna niftħu qalbna biex f'kull ma naraw madwarna naraw iż-żerriegħa tal-kelma ta' Kristu u nħalluha tikber fina u madwarna. U kif jgħid il-Konċilju fil-trati dwar il-missjonijiet, fil-dokumenti dwar il-missjonijiet għad ġentes, aħna għandna nsegu b'mod attent il-bidliet profondi li qed qegħdin jitwettqu fost il-popli tad-dinja kollha. Dak li qed jiġri fid-dinja. Mela ma jistax ikollna riflessjoni fuq xejn fil-Knisja, b'allura anqas fuq il-familja. Jekk aħna ma nirriflettux fuq il-bidliet, li qed isiru fi ħdan il-popli kollha, mhux fidan il-popli ninsara biss. U da mhux xi ħolma ta' Papa Franġisku. Anqas hija xi rivoluzzjoni ta' Papa Franġisku. Din nistgħu nsejħula rivoluzzjoni mhix żgħira. Li għalli minna l-Konċilju Vatikan it-tieni, 50 sen ilu, u għana, jew ma qrajniex, jew qrajnija jew nseha, jew tfajnija taħt it-tapit, jew nsejnija. Naħseb li aħna l-koll għandna jkollna r-responsabbilta, speċjalment dawk li ma tantx taw każ il-Konċilju. Illa l-Konċilju Vatikan it-tieni nistudjaw bis-serjetà. Jew nemnu bil-Konċilju huwa xogħol tal-Ispirtu Santu, ħidma għall-qdusija tad-dinja tal-Ispirtu Santu. Jew ma nemnux. Imma jekk ma nemnux ngħidu li ma nemnux. Ngħidu aħna nsara u ma nemnux il-Konċilju Vatikan it-tieni. M'hemmx isbaħ mill-onestà, u forsi jgħidulna ma tkunx fil-Knisja. Imma jekk ngħidu nemnu, irridu nagħtu każu u naraw x'inhuma verament l-implikazzjonijiet tiegħu, it-teoloġija kollha tiegħu u x'ifisser għall-ħajja nisranija tagħna illum. Illum li fuq hawn jekk ilma min irid inkomplu bħallum minn tieni.